Před 75 lety přiletěly nad Drážďany spojenecké bombardéry. Podobně jako v Hamburku, Essenu nebo Frankfurtu nad Mohanem, i tam proměnili historické centrum v sutiny a způsobili smrt desítek tisíc lidí. Z Drážďan se ale postupně stal smutný symbol kobercových náletů. V příštích minutách se dozvíte, do jaké míry tenhle výklad živila nacistická a pak komunistická propaganda a jak se město znovu probouzelo k životu. Příjemný poslech přeje Václav Jabůrek.
Zaostřeno.
Února 1945 skončila Jaltská konference, kde Sověti opakovaně žádali o leteckou podporu při svých operacích. Zatímco Rudá armáda začínala postupovat od Visly k Odře, Američané a Britové jí měli pročistit cestu. Na soupis leteckých cílů tak přibyla i města na východě Německa. Chemnitz, Lipsko, Drážďany. Nad to historicky nejvýznamnější přiletěly bombardéry už 13. února krátce před 10. večer. Drážďanská policie krátce po bombardování odhadovala, že v troskách zemřelo na 25 tisíc lidí. Nacistický ministr propagandy Josef Goebbels chtěl ale v posledních měsících války vyburcovat zbytek Němců k odporu. Západní i východní fronta se rozpadaly a Adolf Hitler se už celý měsíc skrýval ve svém bunkru pod kancléřstvím. Měl tak vzniknout poslední mýtus, jak národ mobilizovat. Říšský rozhlas ho začal šířit prakticky i hned po útoku.
An der sich der verbrecherische Vernichtungswille unserer Feinde so satanisch austobte wie hier in Dresden.
Nikdy jsem neviděl město, na kterém by se zločinecká krvelačná touha našich nepřátel podepsala tak jako na Drážďanech. Je to vražda, je to zločin, je to ďábelské. My víme, co od vás můžeme čekat. Chcete nás razit na kolena, ale to se vám po tomhle nepovede. Hlavně žádnou slabost, být jen a jen tvrdší.
Jetzt nicht weich werden. Jetzt hart sein, immer härter. Jetzt nicht nachgeben.
Třetí říše dokázala i zahraniční novináře přesvědčit, že nálety stály život 200 tisíc lidí. Vedle této lži hájila berlínská vláda i tezi, že Drážďany byly vyloženě civilním městem a jejich zničení nemělo z vojenského hlediska žádný smysl.
Darüber gibt es ja sehr unterschiedliche Erklärung.
Celá operace se dá vyložit dvěma různými způsoby. Podle jednoho mělo bombardování zlomit odpor obyvatelstva. Měl to být jakýsi akt pokoření tím, že se zničí kulturně významné město. Tady je nutné říct, že tuhle tezi hojně šířili taky místní. Zkrátka, naše město bylo rozmetáno právě proto, že bylo tak krásné. Mnohem blíž k pravdě má ale druhý výklad. V Drážďanech stálo velké a strategicky významné nádraží Dresden-Friedrichstadt, které bylo při náletech v podstatě srovnáno se zemí. Byl to klíčový dopravní uzel pro cesty na východ, do Čech a na Moravu, stejně jako do Polska. A ve městě navíc sídlily továrny důležité pro válečné úsilí.
Und dass man aus diesem Grund und weil es zum Teil auch kriegswichtige Industrie in Dresden gab.
Říká profesor Hans Forlender z Drážďanské technické univerzity. Po pádu třetí říše se pohled na zničení Drážďan moc nezměnil. Město ležící v sovětské okupační zóně mělo zůstat symbolem toho, jak je Západ krvelačný.
Interpretation, dass man die Kunst und Kultur in Dresden zerstören wollte.
Pojetí, že šlo o pokus zničit kulturní pamětihodnosti a zlomit morálku obyvatel, bylo pro východní Německo klíčové. Asi znáte drážďanský cvingr, tedy někdejší píchu a kulturní klenot Saského království. U vchodu, hned vedle muzea porcelánu, je už od dob NDR obří pamětní deska. Stojí tam zničeno 13. února 1945 angloamerickými bombardovacími svazy. Je to taková narážka na imperialismus a Západ jako takový. Celá tragédie byla i později zneužívána pro politické účely.
Propaganda Třetí říše a pak i Německé demokratické republiky vytvořila celou řadu mýtů. Tím asi největším byl onen nadsazený počet obětí, se kterým přišel ještě Josef Goebbels. Historicky podložená statistika vznikla teprve na počátku nového tisíciletí.
Stále kolovaly dvě legendy. Jedna těch 200 tisíc obětí, protože ve městě přebývalo i mnoho uprchlíků odjinud. Mezinárodní komise historiků to ale velmi podrobně prozkoumala a došla k závěru, že zemřelo 23 až 25 tisíc lidí. A pak je tu ještě druhý mýtus, pro který taky neexistují žádné důkazy. Den po náletu se nad Labskou kotlinou měly objevit stíhačky takzvaných hloubkařů. novinářů, kteří prý v sutinách zabíjeli přeživší. Ani to se nepotvrdilo. Tohle všechno ale proniklo do veřejné diskuze a místní se jednoznačně stavěli do role obětí Britů a Američanů. Narrativ, který pěstovali jak východoněmečtí komunisté, tak i nacisté. V tomhle ohledu ty režimy zachovaly kontinuitu.
Übrigens auch die Nationalsozialisten noch direkt im März und April und Beginn Mai 45, insofern ist das ein Kontinuum gewesen.
Slova profesora Hanse Forlendra potvrzuje taky ředitelka Drážďanského městského muzea Erika Eschebachová.
Natürlich wusste man, dass die deutsche Regierung Verbrechen über Verbrechen begangen hatte.
NDR sice uznávala, že tehdejší německá vláda páchala zločiny, ale zničení Drážďan označovala za naprosto zbytečnou akci, protože to město prý ve válečné mašinérii nehrálo žádnou roli. Což není pravda. Byly tu zbrojní továrny, lidé na nucených pracích, všichni židovští obyvatelé byli odvlečeni, Drážďany se v tom od jiných německých měst moc nelišily.
Vertrieben oder deportiert, also das gab es natürlich in Dresden genau wie in jeder anderen deutschen Stadt auch.
Vedle továren a nádraží leželo v ruinách i celé historické centrum. Jedním ze symbolů města byl evangelický kostel Frauen Kirche. Zánik původního chrámu s ikonickou šišatou kopulí popisuje jeho nynější farářka Angelika Benkeová.
Am 13. Februar stand die Kirche noch zwei Tage oder anderthalb Tage.
Kostel po 13. únoru odolával ještě dva dny, ale 15. ráno se nakonec zbortil. Oheň dosahoval teplot kolem 1000 stupňů Celzia a pískovec už takový žár nevydržel. Pro lidi to byl určitý zvrat. V tu chvíli si pomysleli, že je to definitivní konec. Dokud Frauenkirche stál, byla tu ještě nějaká naděje, ale ta se společně s kostelem definitivně zhroutila.
Tragédie města ale bombardováním a požárem neskončila. S příchodem Rudé armády jen začala nová kapitola. Vedle četných případů znásilnění začalo rabování, ke kterému vyhlášené drážďanské sbírky mohly doslova svádět. Jejich exponáty totiž zůstaly nepoškozené, protože je správci ještě před náletem schovali. Pokračuje ředitelka městského muzea Eschebachová.
1944 war aber schon wegen des Fortschreiten des Krieges die Sammlungen im Keller.
Už v roce 1944 se sbírka městského muzea dala do sklepa radnice. Obrazy byly ukryté na zámcích a v domech na venkově, ale třeba radniční poklad zůstal v budově v protipožárním krytu. Správce to tam průběžně kontroloval. I po náletu byly exponáty neporušené. 8. května do města dorazil druhý ukrajinský front a v jednom z vlaků přivezl své komisaře pro umění. Ti hned vyrazili pátrat po slavné Sixtinské Madoně anebo po klenotech z takzvané zelené klenby. Zkrátka po těch nejslavnějších pokladech. No a 10. května se objevily zprávy, že komisaři na radnici objevili ten sklep s městskou sbírkou. Hned si nechali předvolat správce, ale dveře už byly otevřené a všechny bedny prázdné. Mezi 8. a 10. květnem se tam někdo zasvěcený vloupal a všechno si odnesl.
Hatten Insider, die wussten, was in den Kellern ist, vorher schon mal aufgebrochen und sich die Sachen mitgenommen.
V poválečných dnech vznikl zmatek. Na jedné straně vojáci, kteří zabavovali cenné klenoty anebo obrazy a odváželi je do Sovětského svazu, na straně druhé obyčejní Němci, co využili situace a kradli čistě pro sebe.
In der DDR hat man nicht weiter geforscht, weil man immer dachte, das haben die Sowjets sich bestimmt mitgenommen.
Za NDR se to moc zkoumalo. Zkrátka jsme byli přesvědčeni, že si ty věci odvezli Sověti. Až později se ukázalo, že to v případě městského muzea byla jen menší část exponátů. Někdo tam byl před nimi. Některé kousky se později objevily na západoněmeckém, anglickém anebo americkém trhu. Zatím se nám vrátilo jen pár věcí. Z radničního pokladu, který měl 60 dílů, jich máme jen 6. 3 se objevily ještě za dob NDR. Jakási paní z Drážďan se pokoušela ve Frankfurtu nad Mohanem prodat 2 poháry ze 16. století, ale naštěstí se jí to nepovedlo. Další věc se objevila v 70. letech. Jeden místní přinesl do opravy svícen a restaurátor celkem rychle poznal, že nemůže jít o věc ze soukromého vlastnictví. No a další 3 exponáty jsme objevili až v posledních letech. Všechno na západě.
Ředitelka Drážďanského muzea Eschebachová ale nevylučuje, že část sbírky může zůstávat i na východě, tedy v Rusku.
Samozřejmě, to je klidně možné. Například část státních uměleckých sbírek si tam pořád nechávají, ale bohužel nemáme žádné inventární seznamy ani klíčovou dokumentaci. Všechno zmizelo. Takže Rusové třeba taky něco mají, ale my to nemáme jak dohledat.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
I hned po válce se v Drážďanech začalo uvažovat o tom, co by mělo Sutiny v centru města nahradit. Vláda NDR by nejradši postavila úplně nové město, podle stalinistického vzoru. Mnoho významných místních ale naopak volalo po obnově toho, co leželo v troskách. Podle profesora Hanse Forlendra se tak musel hledat kompromis.
Začalo se s obojím. Když se podíváte na všechny hlavní ulice, dnes jsou to opravdu široké třídy, nebo třeba Altmarkt, kde se pořádá tradiční vánoční trh Štrýclmarkt. To je teď rozlehlé náměstí. Takhle to dřív nebylo. Před válkou bylo všechno v centru natěsnané víc k sobě. Všechny ty velké bulváry, jako například Pražská ulice, to už je dílo NDR. Pražská ulice je dokonce památkově chráněná, protože jde o ukázku východoněmecké moderny. A tím pádem tam nemůžete mísit jiné architektonické směry. Třeba i nové nákupní středisko, Centrum galerii, je zvenku v podstatě kopií toho samého obchodního domu, který tam za NDR postavili. Takže v Drážďanech máme kombinace obou směrů. Jednak se v nich odráží snahy komunistů, kteří chtěli vybudovat vzorové socialistické město se širokými prostory. Ale pak se prosadilo i místní hnutí, co toužilo po obnově předválečných Drážďan. Ve městě najdete od obojího něco.
Začalo se už na přelomu 40. a 50. let, a to jak z díly socialistického realismu, tak i s renovací. Komunisté podle ředitelky muzea Eriky Eschebachové ale vybrali pouze zlomek domů, které se měly vrátit do původní podoby.
Einige wenige Gebäude aus der Geschichte sollten erhalten bleiben.
Původně to mělo být jen pár historických budov, třeba Zwinger nebo Kreuzkirche. U zámku nebo u Frauenkirche se celkem rychle rozhodlo, že se už stavět nebudou. Vybralo se opravdu jen pár věcí. Frauenkirche měl zůstat v troskách, co by památník. Zbytek zámku se měl zase úplně odstranit, což se ale nakonec nestalo. Nejdřív na to nebyly kapacity a pak se objevilo několik vlivných lidí, například na úřadu památkové péče. Tady musím zmínit hlavně Hanse Nádlera, který chtěl velkou část centra zachovat. V případě zámku věděl, že ho vládnoucí strana v budoucnu určitě nechá zbořit, a tak hledal záminky pro jeho záchranu. Udělal z něj třeba sklad filmů a dalších věcí. Zkrátka hájil tezi, že dokud ty domy stojí, tak se přece dají nějak využít. Třeba Georgentor, dům hned vedle zámku, který stojí v ose Augustova mostu. Ten měl zmizet a na jeho místě chtěli postavit moderní kulturní palác. Nádler to ale zastavil tím, že z domu nechal udělat skladiště stavebního materiálu. Tyhle průtahy dokázal udržet až do 80. let, kdy se politické poměry uvolnily. Tehdy například znovu otevřeli Drážďanskou operu.
Bis die Zeiten sich in den 80er Jahren dann auch etwas anders gestaltet haben, dann wurde ja die Semperoper wieder aufgebaut in den 80er Jahren, also 1986 wieder eingeweiht. Zum Beispiel jetzt.
I tak se ale mnoho věcí po konci války dál bouralo. Mimo jiné na náměstí, na které v Drážďanech zajde snad každý návštěvník vánočních trhů.
Ja, also der Altmarkt war eben...
Altmarkt byl z velké části zničený, ale uprostřed zůstalo neporušené sousoší s bohyní Germánií. Byl to monument z dob prusko-francouzské války, kvůli kterému se strhla bouřlivá diskuse. Někteří tvrdili, že se to do těch nových dob už nehodí, jiní ho zase chtěli uchránit. Do toho se vmísily zprávy, že Sověti bez tak chtějí všechny válečné památníky strhnout. Sověti dokonce v jednu chvíli tu demolici schválili, ale pak to vzali zpátky a řekli, že ta socha může zůstat. No a jedné noci přišli nějací, jak bych to řekla, aktivisté a s tím bouráním začali sami. Z památníků postupně mizely sochy, až z něj zůstala ruina, která se pak už musela nechat odstranit.
So dass zum Schluss wirklich dann nur noch eine Ruine des Brunnens da blieb und den hat man dann abgetragen.
Po pádu berlínské zdi a znovu sjednocení Německa se zdálo, že je budoucnost Drážďany jasná. Mnoho místních chtělo usilovně pracovat na tom, aby se město co nejvíc podobalo tomu, jaké bylo před válkou. Profesor Hans Forlender vyrůstal a pracoval na západě a tenhle nápad tak úplně nezdílel.
Insofern war es für die Dresdner immer ein Projekt auch zu DDR-Zeiten gewesen.
Pro místní to byl i po celou éru komunismu dlouhodobý cíl. Po letech 1989 a 90 vycítili šanci, že teď přišel ten pravý čas. Lidé ze západu, včetně mě, přišel jsem v roce 93, byli v tomhle opatrní. Říkali jsme, že kdyby se to celé postavilo znovu, tak by to byl jeden velký architektonický podvrh. V centru vám to dnes sugeruje pocit, že jste uprostřed barokních Drážďan, ale přitom stojíte uprostřed novostaveb, podobně jako je to v Gdaňsku nebo ve Frankfurtu nad Mohanem. Takže tu byl konflikt mezi starousedlíky a přistěhovalci ze západního Německa. Ale většina se nakonec rozhodla pro obnovu toho starého. I když vlastně ani neměli představu, jak Drážďany původně vypadaly. Neexistovaly žádné plány a muselo se to odkoukat ze starých obrazů italského malíře Bellota. A taky se utvořila velmi silná lobby, která v centru zakázala moderní architekturu. Ostatně vidět to můžete třeba na náměstí okolo Frauenkirche. Výška i šířka domů odpovídá tomu, co na těch parcelách původně stálo. Ukázalo se, že touha zacelit jizvy z války byla pro lidi z Drážďan naprosto zásadní proto, aby na tragédii mohli zapomenout. Taky u Frauenkirche se dlouho diskutovalo, jestli dál nemá zůstat zbořený, co by památník války. Pak ale vznikla takzvaná drážďanská výzva a lidé začali hojně přispívat na stavbu nového kostela. A to nejen Němci, ale třeba taky Britové, kteří to brali jako gesto usmíření.
Slovo Frauenkirche v tomhle pořadu zaznělo už mnohokrát. Za dob NDR na místě chrámu stála jen část zborcené stavby, kolem které ležely zbytky zdiva. Po převratu se ale z těchto trosek rázem stal stavební materiál, jak vypravuje nynější farářka kostela Angelika Benkeová.
Nejdřív jsme ty kusy museli rozstřídit a rozhodnout, které z nich ještě můžeme zužitkovat. A taky vymyslet, jak tu léty zuboženou ruinu zabudovat do nové stavby. Z té doby pochází i velmi dojemné fotky, jak se od náměstí až klaby táhnou police s jednotlivými očíslovanými kameny. Vedle toho jsme využívali i nejmodernější technologii. Vyvinul se speciální počítačový program, který simuloval výslednou podobu budovy a taky počítal, kam se dají zasadit původní části. Mezitím už jsme mohli celé náměstí vyklidit a v roce 1994 byl položen první stavební kámen. Stavba byla dokončená v roce 2005.
2005 dann auch die Weihe des Kirchbaus.
Některé znovu objevené části se ale na to původní místo nevrátily. Příkladem je kříž, který kdysi zdobil kopuli.
Das alte Turmkreuz aus den Trümmern geborgen werden konnte.
Našli jsme ho v sutinách. Byl sice hodně deformovaný, ale pořád se dalo poznat, k čemu dřív sloužil. V našem chrámu je dodnes vystavený. Jako velké gesto usmíření mezi Němci a Brity ale vznikl úplně nový kříž, který částečně hradila taky londýnská vláda a Drážďanský fond. Ten kříž vytvořil syn britského bombardovacího pilota. Otec toho uměleckého kováře kdysi řídil jedno z letadel, která na Drážďany podnikla nálet. A prý toho už v tu chvíli litoval. O to krásnější je, jak se ten osud otočil. Syn léčí rány zasazené jeho otcem. Dokládá to, že se všechny národy mohou usmířit.
Výsledkem mnoholetého úsilí je převážně bílý kostel, ve kterém zůstávají černé kusy z jeho předchůdce. Symbol znovuzrození a oslava míru.
An der Frauenkirche selbst sind natürlich noch zahlreiche Verwundungen zu sehen.
Na Frauenkirche dodnes zůstávají válečné jizvy, a to nejen ty původní kameny, které v žáru zčernaly. Stůl oltáře je v podstatě nalomený a taky tam najdete řadu starých figurek andělů. Je to jako v životě. Nejdřív vidíte zářivou fasádu, všude zlato a třpit, ale když se podíváte blíž, spatříte útrapy a všechen těžký úděl.
Dodává drážďanská farářka Angelika Benkeová. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Jabůrek.
Odpolední Plus.